Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Šiandien pakalbėsime apie ką tik prasidėjusį konkursą Lietuvos metų automobilis. Aptarsime jo dalyvius ir automobilių rinkos tendencijas. Mūsų laidos svečias konkurso komisijos narys Justas Lengvinas. Labą dieną, Justai.
Sveiki, labas Vitoldai.
Tai konkursas vyksta daugybę metų iš eilės, turbūt dauguma Lietuvos žmonių žino, girdi, komentuoja kiekvienas savaip, visi turi savo mylimus automobilius, norimus, svajonių automobilius, realybės automobilius. Konkursas iš tikrųjų vyksta su naujausiais šių metų modeliais, gal ne visi spėja atvykti į Lietuvą, kurie jau yra, sakykime, kažkur kitose rinkose, bet tai yra mūsų, sakykime, šalies tam tikra specifika. Kokie pokyčiai, kas yra atsitikę, kaip matosi, šokinėjant nuo vienų metų į kitus metus, kaip keičiasi mūsų automobilių pasaulis, šitų naujų automobilių pasaulis?
Keičiasi stipriai ir turbūt vis mažiau lieka bazinių automobilio, sakykime, anksčiau ten bazinis modelis kažkoks standartinis galėjo būti be klimato kontrolės, su kondicionieriu paprastu, gale su irklais ant langų ir panašiai, tai kuo toliau, tuo mažiau tokių lieka, reiškia, automobiliai ir brangsta, čia dar ir kita tema, ir tuo pačiu tampa vis labiau modernus, vis labiau prigrūsti technologijų ir panašiai, tampa galingesni taip pat. Elektromobiliai nuvažiuoja toliau, tai nors gal iš šono atrodo, žiūrint, kad naujas ir naujas, nieko čia labai įspūdingo, bet jie tampa vis labiau visko turintys, sakykime taip.
Didžiulis iš tikrųjų, reikšmė ir tas žodis labai svarbus, ta didėjanti kaina turbūt visus žmonės labiausiai jaudina, nes matyt, taip kaip ir paminėjai, dalis iš tikrųjų savikai nuseina į tą įrangą, nes nebegalima važiuoti arba tiesiog pardavinėti naujų automobilių neturičių, tam tikros saugos įrangos, visų lūkestis yra turėti kuo daugiau komforto įrangos, išmanumo tuo pačiu visą tai aišku kainuoja. Bet automobiliai turbūt brangsta ne tik šita sudedamąja dalimi, turbūt ir šiaip, kadangi bendrai viskas brangsta, tai ir automobiliai, ar priekį, ar iš paskos visos tendencijos.
Sunku pasakyti priekį ar iš paskos, bet turbūt paklausos ir pasiūlos taisyklės čia veikia, nes grįžtant į pandemiją, gamintojai galvojo, kad niekam nebereikės naujų automobilių. Ir atsisakė kai kurių komponentų užsakymų ir tie komponentai, tai puslaidininkai nukeliavo į televizorius ir žaidimų konsolės mūsų, o automobilių pasirodo, kaip reikėjo, taip reikia. Tai pritrūko tų puslaidininkų ir šita krizė iki šiol dar vyksta arba jos pasekmės vyksta, tai reiškia automobilių trūksta. Ir automatiškai kyla kainos, aišku, dėl to, kad ir šiaip didžioji dalis turbūt komponentų brangsta dėl išaugusių energetikos kainų ir panašiai ir panašiai. Šiaip automobilių gamyba labai sudėtingas procesas ir kiekvienas kainos kilstelėjimas kažkurioje vietoje pakelia galutinį automobilio kainą. Tai turbūt ir prieki, ir paskui rinkos eina tos kainos, o jos beje labai išaugusios. Palygint su praėjusiu metu, už praėjusiu metu automobilių kainomis, tai mes dabar turim bijau suklysti, bet dabar mūsų šiųmetinis parkas kainuoja 1 700 000 gal rinkimuose dalyvaujančių ir turim mažiau automobilių nei praėjusiais metais, o kaina maždaug tokia pati bendra suma, prangsta.
Aš girdėjau tokį, tiesiog keletą istorijų gyvų iš žmonių, kad, sakykime, žmogus pirko ar nuomavosi automobilį, reiškia, be metus važinėjo ar pusantrų ir dabar lengvai gali parduoti tą automobilį už tiek pat, kiek jis kainavo prieš pusantrų metų ir pravažiavęs ten 50 000. Tai, tai turbūt, ar to pabrangimo, ar tiesiog automobilio trūkumo pasieka, nėra ką pirkti?
Nėra ką pirkti. Ir dabar atėja jokais, bet užsisakė automobilį, galit jį gauti už metų dviejų. Buvo tas senas anekdotas, kad už 15 metų ateisant techniką, sako, tada ten elektrikas ateina pas mane. Mhm. Tai kažkas panašaus dabar vyksta. gamyba, kai kurie automobilių gamintojai yra prigaminę automobilių ir jie stovi aikštelėse prie gamyklų ir laukia tų mažų mikroschemų, sakykime, kurių trūksta. Ar laukia dar kažko. Tai dabar visiškai normalu ateiti į saloną ir turbūt du būdai yra. Arba klausti, ką turit vietoj iš to rinktis ir pirkti, nebūtinai tą, ką norėjai, nebūtinai raudoną, gal mėlyną ar žalę. Arba iš vis visai kitą modelį. Arba užsisakyti tai, ko nori, išgirsti, kad lauksi, nu, geriausio atveju pusę metų, bet šiaip tai metus, ar biški truputį daugiau. Ir nežinoti, ar už tą kainą, kurią sutarei, tu nusipirksi tą automobilį, nes metai yra labai daug. Ir ypatingai šitam pasaulyje dabar jisai labai dinamiškas ir gamybos procesai, na, labai sunkiai numatomi, turbūt gamybos kaštai gal sunkiai numatomi.
Labai skamba keistai, galvojant apie praeitį, šiokią tokią, netokią tolimą praeitį, kai į automobilių pardavimo vietą ateidavom su vienu tikslu gauti kuo didesnę nuolaidą ir žmonės palakstydavo aplinkui, kaip sakoma, po turgų, paieškodavo, kas duos didesnę nuolaidą, ten ir pirkdavo. Dabar turbūt apie tas nuolaidas, na, klausti yra beviltiška, duokit, ką turit ir reikia važiuoti, bet ir tai turbūt ne visi gali gauti, nu, tai ką norėtų ir turbūt irgi persimeta. Na, į tą naudotą automobilių, sakykim, pasaulį, nu, tarsi ketinimas taip galėtų būti pirkti naują, bet naujo nėra, laukti pusantrų metų, nu, toks man irgi keistas jausmas, nes tas modelis, koks nors modelis, gali būti jau ir pasenęs, kadangi pasaulis, kaip minėjai, yra greitas.
Rizika. Aš prieš kelias dienas irgi važiavau gatvę ir galvoju, nu gerai, čia kažkada galbūt reikėtų automobilio po poros metų ir galvoju, tarkim, užsisakai mašiną, lauki jos metus, tuos visus metus tu gatvėj tų mašinų matai pilna, nes žinom, kai būna, kai išsirenki ir kai atvažiuoji, tu jos jau vargu ar benori, tai taip. O su naudotais automobiliais irgi situacija panašiai, jie kaina kyla. Ir iš tikrųjų, net nusipirkus prieš kelis metus, ten 5 metų automobilį, greičiausiai dabar tu gali parduoti už tiek pat arba net daugiau. Tai sunku pagalvoti, kad ta investicija galėjo tapti kažkokia. Tai.
Na jo, įdomus pasaulis, turbūt daugybė dalykų įtakoja tai tą situaciją, kuri yra dabar. Kas matosi, nežinau, konkurso skaičiuose, galbūt minėjai, kad, nu, automobiliai brangsta, tas labai aišku, tą turbūt mes kiekvienas jaučiame ir matome, bet turbūt jaučiame ir matome nuėję net ir įprastą kasdienę parduotuvę. Kas dar, paminėjai, kad, na, sakykim, galingumai didėja, kodėl mes visą laiką mum deda apynasrį su viskuo, su greičiu, su dinamikos naudojimu, kuo toliau, tuo mažiau visko galima, o galingumai didėja. Kodėl?
Aš spėju, kad vidurkį galingumo didina elektromobiliai, nes jų rankos atrištos, elektromobiliui daug lengviau turėti 500 arklio galių nei vidaus degimo variklį turinčiam automobiliui. Ir apie skaičius, pavyzdžiui, 2019 metų rinkimuose vidurkis automobilių galingumo buvo 186 arklio galios, šiemet yra 253. Žymus skirtumas. Newton metrais nedaug padidėjo nuo 350 iki 378, bet aš spėčiau, kad tuo metu buvo daugiau dyzelio, dyzeliai turi didesnį sukimo momentą, o šiemet turim vieną Škodą dyzelinę, tai dyzeliai nyksta ir diskusijos jie taršus ar ne, turbūt irgi atskira tema, bet jie ryškiai nyksta. Dar apie skaičius elektromobilių gal man labai patinka paminėti, kad prieš 2 metus vidutinis nuvažiuojamas atstumas buvo 334 km, šiemet yra 498. Tai jeigu kažkada galvojam, ar nuvažiuosi Palangą, dabar galvojam, ar iš Nidos grįžti iki Kauno, ar į Klaipėdą tik tai. Tai dar.
Tai taip, iš tikrųjų, kad tie atstumai didėja, nu aišku, turbūt tie didėja atstumai deklaruojami, kad automobilis jau nuvažiuoja, elektromobilis nuvažiuoja 700 km, turbūt galioja tik tai tiem patiem brangiausiam, kur kaina turbūt irgi jau prasideda nuo 100 tūkstančių
ir daugiau.
Tai reiškia dėti didelę bateriją, apsimoka turbūt tik tai brangų, prabangų automobilį, na, tie mažesnieji turbūt vis tiek važiuoja realiai, realiom sąlygom važiuoja to savo 200-300 km, kas turbūt irgi Lietuvai yra pakankamai normalu, nes nedidelė Lietuva, nežinau, kaip gali išsispręsti tos didžiosios šalis, kur visgi tu, tokia kaip Lenkija mūsų kaiminė, kur yra nuo vieno kažkokio miesto iki kito miesto gali tekti važiuoti 600 km ir greitkeliu, jie prisistatė daug greitkelių ir važiuoja greitai, važiuojant greitai, tas elektromobilis turbūt, nu, ne kažką daug nuvažiuoja, tai važiuoti 600 km teks du kartus stot įkrauti.
Aš manau, kalbant apie elektromobilius, vis tiek dar turėtumėm taikyti kažkokį tai segmentavimą, ne? Ar tai bus miesto automobilis, ar tai bus ilgų kelionių, nes, nu, faktas, su pilnu baku dizelio nuvažiuoja 1200 ir nesuki galvos, ir tai yra patogiau. Tai su elektra to dar nepadarysi, bet nenoriu spekuliuoti procentais, bet tikrai didžioji dalis, mes važinėjom miestuose, į dieną nuvažiuojam 30 km, 50 ir tokiu režimu didžioji dalis elektromobilių, kad ir tų nuvažiuojančių 300-400, mum viena įkrova tarnaus savaitę ir dar ilgiau. Na, o per savaitę tikrai rasim laiko, kada sustoti prie įkrovimo stotelės, valandai dviem papietaut, pavakarieniauti ir turėti pilną baką elektros toliau.
Ką jūs tai manai apskritai apie tą tendenciją arba galų gale ką matai, nes skaičiai tai pakankamai ryškiai byloja tą elektromobilizacijos atėjimą, bet šiuo atveju kaip komisija arba kaip rinkimų, na, sakykim, dalyje mes dirbam tik su naujais automobiliais, su naujausiais modeliais, o gamintojai juos ir gamina elektromobilius, viskas, kas yra naujausia, yra elektromobiliai. Bet kai išvažiuoji į gatvę, na, matai, šiek tiek kitokį vaizdą, vis tiek tų elektromobilių dar yra labai nedaug, vienas kitas, žmonės tarsi norėtų persėsti kai kurie, ypatingai miesto gyventojai, turi daugybę baimių dėl to paties nuvažiuojamo atstumo, dar dėl visokių kitokių dalykų, nežinia, kai baigsis, reiškia, elektra, ką daryti. Na, daug tokių fobijų. Ir, na, tarsi man šiek tiek prasilenkia tas pasaulis, kuris yra deklaratyvus nuo to realaus pasaulio, ir kai mes sakome, kad vat, nu, tais ir tais metais nebebus ten dizelinių ar iš vis vidaus degimo variklių varomų automobilių, bus tik elektra varomi. Ir dabar tai, ką aš matau, man kažkaip nesueina galai, kaip atrodo.
Pritariu, Vitaldai, man irgi nesueina ir aš nelabai tikiu gamintojais, ar ten Europos Sąjungos, ar ne biurokratais, kurie sako, kad vat, tuoj mes uždrausim vidaus degimo variklius ir važiuosim tik elektra, tai pirma, turbūt klausimas infrastruktūros, bet jisai, matyt, lengviausiai išsprendžiamas. Tada klausimas elektros ir iš kur mes ją gausim, nes mums jos reikės labai daug, ar ne, ar tai bus atsinaujinanti šaltiniai, ar tai bus visgi deginamas iškastinis kuras ir čia vėl apgaudinėsim save ir tuos išmetamasias dujas ne savo panosiai išmesimo kažkur tai elektrinėse. Tai šitie klausimai yra ir turim tada dar, aš negaliu garantuoti, ar išspręsta klausimą dėl baterijų utilizavimo po nežinau, 12-15 metų jų tarnavimo.
Tai neišspręsta kol kas, taip. Ten daug įdedama energijos ir darbo į tai, bet neišspręsta.
Taip, tai pasidalinsiu savo svajonę turbūt, tai kad sintetiniai degalai, į kuriuos kai kurie gamintojai investuoja labai didžiulius pinigus, mus išgelbėtų ir kad galėtumėm toliau važiuoti vidaus degimo varikliais varomais automobiliais. Ir tikrai nenoriu skambėti tas, kuris yra prieš elektromobilius, nes pavyzdžiui, mieste, nu, man tikrai daug maloniau kasdieniam važinėjime važiuoti tyliai, ramiai, be jokių tampimos ir panašiai, o kai nori to vairavimo džiaugsmo, tai va tada ir nori sėsti į tą benzininį arba dizelinį automobilį. Bet tikrai netikiu, kad čia mes tuoj persėsim į elektrą ir aš manau, labiau sulauksim tokių pamekenimu, kad, nu, dar paliekam benzininį, gal padarom hibridą, gal dar kažką, ir manau, tai yra laikinas sprendimas tikrai, iki kol kažkaip toliau išsirutulios situacija.
Nu, įdomiu laiku gyvenam tokio virsmo pokyčių laiku, galbūt, na, užsibrėžti tikslus aukštesnius, nei gali pasiekti, irgi yra kelias, ir tada vis tiek kažkokius tikslus pasiekia aukštesnius, neigu nusibrėžęs mažus kokius nors, bet man irgi atrodo, kad, nu, mes turbūt, bent jau nesimato, ne tai, kad atrodo, nesimato tos tos tendencijos, tokios globalios tendencijos, nes jeigu kalbam, kad gamintojai nebegamins, tie nauji automobiliai kainuoja labai, labai daug, Lietuva vis tiek yra tokių naudotų automobilių kraštas, žmonės mėgsta automobilius, važiuoja daug, tai tai, ką aš girdžiu dabar, tai nu, kaip antrą automobilį, elektromobilį, kaip antrą automobilį, nes vis tiek dar vieną reikia pasilikti atsargai dizeliuką, ir jeigu ką, važiuot su juo, o turėti, va, kaip minėjai, miesto kelionėm kasdienėm, tą elektromobilį turbūt visi sutiks, kad tai yra patogi priemonė ir turbūt smagu ir neteršti aplinkui ten, kur žmonės gyvena, bet tas skaičiukas yra, nu, sakykime, nedidelis. Kas girdisi rinkoje, reiškia, prieš net gal porą metų ar prieš metus, čia greitai laikas bėga, aš girdėjau tos labai drąsius tokius pasakymus, kad mes tikrai nebegaminsim ten tų vidaus degimo variklių. Dabar, man atrodo, ta gazą biškį atleido ir vis pasigirsta, ne, dar va šitą modelį dar mes gaminsime ir su vidaus degimo varikliu. Iš kai kurių pasigirsta, ne, mes gaminsime ir su dizelinu varomu varikliu. Tada visi dar pabando paprieštaraut, kad o ką sakėt tada? Tai sako, nu, tai čia visokių rinkų yra, matot, mes ir į Afriką eksportuojam, bet aš taip jaučiu, kad netik į Afriką, kad čia dar visko bus.
Taip, tai apie rinkas tai labai gerai, nes ką mes turim Lietuvoje ir Europoje, tai nėra visas kraitis vieno ar kito gamintojo gamos, ne, tai pažiūrėkim į Kiniją, į Afriką, į Aziją, ta prasme, labai daug skirtingų automobilių ir, na, apie tą atsisakymą vidaus degimo variklių, tai gamintojai turi labai tokį fainą pasiteisinimą, kad jie elektrifikuoja juos. Tai įdeda švelno į hibridą ar įprastą hibridą ar įkraunamą hibridą ir štai tu važiuoji benzinu varomas, bet kažkur tai elektra įsikrauna pati nuo ratų, kažkiek jinai padeda ir tiesą sakant, kai kurie tie hibridai labai geri, kai kurie jie padeda taupyti degalus ypatingai mieste ir kažkiek mažinti tą taršą, tuo pačiu neapkraunant infrastruktūros elektroje, ne? Tai gamintojai turi dar kortų savo rankovėse, manau, ir jie tikrai čia nepagadins mum situacijas ir nenutrauks nieko.
Bet aš taip automobilistiškai paklausiu, ar jūs tai nepanašu tau, kad dabartinė automobilių pramonė yra taip užspęsta į kampą, kad jų užduotis visiškai nutolo nuo tos, kad gaminti gerus malonius, labai patogius, greitus, emociškus, gražius automobilius, į tai, kad gaminti automobilius sutelpančius į kažkurią Excelio eilutę.
Taip. Kartais man toks vaizdas iš kažkokių futuristinių filmų, ar ne, kur visi vienodais kostiumais apsirengia ir panašiai, čia sąmokslo teorijos kažkokios gali būti, bet taip, automobiliai tampa vienodesni ir nuobodesni. Ir kartais įsėdi į lyg ir turėtų būti jaudinantį automobilį, paspaudi gazą ir supranti, kad jisai va tekselyje kažkur pridusintas buvo. Tai liūdna, bet kai kurie gamintojai, na, tarkim, Toyota ilgai gamino hibridus ir matyt jų parduodamo automobilių taršos vidurkis leidžia jiems pagaminti kažką labiau jaudinančio, tai Yaris GR ar Corolla GR, ane, Supra ta pati. Ir visgi turbūt yra sprendimų, bet tie sprendimai nėra įkandami visiems gamintojams, nes turi būti didelis ir gaminti daug netaršių automobilių ir juos turi pirkti. Tai mes esam tokioj tikrai kryžkeliai kaip automobilistai ir pas pačius garažuose ne patys naujausi automobiliai savaitgaliui stovi, ar ne, kad galėtum tas pavaras junginėti ir nu, per daug neteršti, bet paspausti gazą kažkaip tai.
Nu ir visiškai dar pabaigai paklausiu, kadangi jau paminėjai Toyota tokia vienintelė, man atrodo, turi dabar tą vandenilinę realiai veikiančią gyvenime sistemą ir modelį, gal ir kelis, bet nu, mes čia turime Europoje Mirajų. Ar gali būti kryptis, ar visgi tai toks fragmentas pasimaivimui?
Aš manau, kad gali, kiek esu klausęs ir domėjęsis apie vandenilį, nes nu, tai vienas labiausiai sutinkamų elementų pas žemėje, jeigu ne labiausiai. Tik vėl, panašiai kaip su elektra, turim infrastruktūros, jo išgavimo, jo laikymo problemas, kurios turi būti sprendžiamos ir išspręstas. Tai jeigu su elektromobiliais mes esam nuėję gan toli, klausimas masės, Tai su vandeniliu mes esame labai tokiam saulėtekį dar ir manau, laikas parodys. Sunku prognozuoti, bet nesu mokslininkas, bet atrodo, kad tai galėtų būti sprendimas kažkoks.
Mhm. Na tai gerai, aš girdžiu ir suprantu, kad ir toliau gyvensime įdomiais laikais, pokyčių laikais. Tie pokyčiai mum kaip žmonėm mėgstančiam automobilius bus vis tiek turbūt smagus, nes spėju, kad nesugebės iš mūsų atimti niekas tų, nei dyzelių, nei smagių benzininių automobilių, o naudotis kasdienai elektromobiliu jau aptarėm, kad yra tikrai viskas
tinkama,
su to gerai tinkama. Tai manau, kad ir toliau gyvensim įdomiai tam tikrose naujovėse.
Tikrai taip.
Tai ačiū Justai.
Ačiū Vitaldai.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi konkurso Lietuvos metų automobilis komisijos narys Justas Lengvinas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.